Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Amerika davlatining muhojirlarga qarshi qabul qilgan qarorlariga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp o'zining migratsiyaga qarshi siyosatlari davomida dunyo mamlakatlarining yana bir nechtasiga qarata cheklovlarni yanada kengaytirdi va ushbu mamlakat fuqarolarining Amerikaga kirishlarini taqiqlashga doir choralarni kuchaytirdi. AQSh prezidentining ushbu so'nggi qaroriga asosan Shimoliy Koreya, Chad va Venezuela yurtlari ham 6 musulmon mamlakatlarning ro'yxatiga qo'shildi. Shuningdek, Donald Trampning oldingi farmonida belgilangan qochqinlar uchun 120 kunlik, fuqarolar uchun esa 90 kunlik o'rnatilgan cheklovlar olib tashlandi. AQSh prezidenti ushbu qarorini e'lon qilganidan so'ng o'zining Twitter sahifasida Amerikaning xavfsizligini ta'minlash mening birinchi galdagi ustuvor vazifamga kiradi deb yozdi. Amerikaga kelmoqchi bo'lganlarni chuqur o'rganib chiqish uchun imkoniyatimiz bo'lmasa, unday shaxslarga AQShga kirishiga ruxsat bermaymiz deb qayd etgan. Shu bilan birga Amerika Qo'shma Shtatlari davlat tomonidan boshqa mamlakatlar fuqarolariga qarshi qabul qilingan qarorlar shundan darak beradiki, Oq uy xavfsizlikni ta'minlash mavzusidan tashqari siyosiy va huquqiy mavzularga ham alohida e'tibor qaratmoqda. Va ushbu yo'nalishda keskin chora-tadbirlarni qo'llamoqda. Misol uchun, Vashington va Shimoliy Koreya hamda Karakas davlatlari o'rtasidagi og'zaki keskinlik va mojarolarning shiddatli tus olishi ortidan Donald Trampning Shimoliy Koreya va Venezuelaga qarshi tahdidlari, shuningdek ushbu mamlakat fuqarolarining Amerikaga safar qilishlarini taqiqlab qo'yishga qaratilgan choralarni misol tariqasida keltirish mumkin. AQSh davlati, islomiy mamlakatlar bo'lmish, Eron Islom Jumhuriyati, Suriya, Somali, Yaman va Liviya yurtlariga yana ikkita musulmon bo'lmagan davlatlar nomini qo'shish bilan islamofobiya ayblovlaridan qutulish uchun harakat qilmoqda. Sudan nomining ushbu ro'yxatdan chiqarib yuborilishi ham Saudiya Arabistoni lobbilarining qo'li baland kelganidan darak beradi. Negaki saudiyaliklar Yamanga qarshi koalitsiyada Sudan davlatini hamroh qilishgan edi. Shu bois mazkur mamlakat taqiqlangan ro'yxatdan chiqarib yuborildi. O'rta Sharq masalalari bo'yicha ekspert va yozuvchi Kevin Bertning aytishicha, Oq uy tomonidan ko'rilayotgan mazkur choralar Donald Trampning irqchilikka doir va'dalarining natijasi bo'lib, u AQSh prezidenti uchun bo'lib o'tgan saylovoldi targ'ibot tashviqot kampaniyasida shu kabi va'dalarni bergan edi va hozirda esa ushbu va'dalarni amalga oshirmoqda. Boshqa tomondan esa AQSh davlati tomonidan muhojirlarga qarshi ko'rilgan yangi chora-tadbirlarida Amerika sudlari tomonidan yangi shikoyatlar taqdim etilishi uchun imkoniyatlar qoldirilmasligi uchun sa'y-harakat qilingan. Misol uchun, tekshiruvlar viza olish uchun murojaat qilganlarning fuqaroligiga asosan amalga oshmaydi. Shunga qaramay, 8 mamlakatning fuqarolari Amerikaga safar qilishlari uchun viza olishlari nihoyatda qiyin kechadi. Viza olishdagi qiyinchiliklardan ayrimlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bular shundan iboratki, murojaat qiluvchilarning xavfsizlik chekini o'rganib chiqish bo'lib, ularning oldingi ish joyi, telefon raqamlari, ijtimoiy tarmoqlardagi hisoblarini tekshirib chiqish uchun uzoq vaqt talab etiladi. Ushbu tekshiruvlar uchun oylab, hatto yillab vaqt o'tadi. Shularning barchasiga qaramay, Donald Tramp davlatining muhojirlarga qarshi siyosatlari faqat Amerikaga kirish uchun murojaat qiluvchilarga qaratilgan bo'lib, u ham bo'lsa yuqorida nomi keltirilgan 8 mamlakat fuqarolari uchun cheklovlar o'rnatilgan. Hatto Amerikada tahsil olish uchun va AQShning nufuzli va obro'li shirkatlarida ishlash uchun ishchi vizasiga ega bo'lganlar ham ayni paytda o'z vizalarini qo'ldan boy berishlari mumkinligi aytilmoqda. Bulardan tashqari Amerika Qo'shma Shtatlariga bolaligida kelib qolgan hujjatsiz 800 ming nafar muhojirlar ham DACA dasturining bekor qilinishi ortidan AQShdan chiqarib yuborilishi mumkin. Garchi ushbu siyosatlar Oq uyning Amerika xavfsizligini ta'minlash yo'lida va amerikalik ishchilar uchun ishlash sharoitlarini yaxshilash va ularning ish bilan band bo'lish imkoniyatlarini yanada kengaytirishga qaratilgan deya baholashsa-da, biroq ushbu ko'rilayotgan keskin choralar AQShning iqtisodiyoti va ijtimoiy sohasiga keng ko'lamdagi salbiy ta'sir keltirib chiqarishi ehtimoli ham yuqori bo'lib, ushbu ishlarning oqibati yaqin kelajakda namoyon bo'ladi. Muhtaram tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz. For today, Uzbek.
Aziz tinglovchilar, siz Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosi Muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan dasturlarini tinglayapsiz. Radiomiz havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, dasturlarimiz davom etadi.
Yoshlik qilib